20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Мова у законі. Районний суд Луганська виніс безпрецедентну постанову, зобов'язав місцевий університет викладати студентові українською мовою.
Робота Східноукраїнського університету є дискримінаційною за мовною ознакою. Цього суд не визнав. Судитися з владою – це однак, що плювати проти вітра.
Тілом на рейки. Мешканці села Новобогданівка, які тричі опинялися під артобстрілом, обіцяють 2 грудня перекрити залізничну колію Сімферополь-Київ, якщо влада не виконує їхні вимоги.
Область залишається сам на сам із цією проблемою, яка є не обласною, а державного масштабу.
Музика на мільйон. У Луцьку розбираються із скандальною приватизацією і продажем половини першої луцької музичної школи.
Міський виконком ніколи не дозволить таких речей, і всі їхні дії будуть оскаржені в суді.
Євразійська спілка молоді Криму збирається об'єднати усі проросійські молодіжні організації півострова. Місцеві експерти кажуть, що це вірна ознака наближення парламентських виборів у Росії. Там кримська карта знову буде розігруватись. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
За словами координатора Євразійської спілки молоді Криму, старшокласника однієї з бахчисарайських загальноосвітніх шкіл Кості Книрика, євразійська молодь здатна серйозно впливати на політичну ситуацію в Криму. До цього дня євразійці провели кілька масових акцій, найбільший резонанс із яких мало публічне топтання помаранчевих повітряних кульок і прапорів у річницю помаранчевої революції. Тепер молоді проросійські радикали збираються пропагувати в Криму євразійство, брати участь в акціях інших антиукраїнських організацій та об'єднувати проросійську молодь Криму. На сьогоднішній прес-конференції у Сімферополі Костянтин Книрик назвав 3 вектори роботи євразійської спілки молоді у Криму.
Первочергова задача – це пропаганда ідеї євразійства.
Першочергове завдання – це пропаганда ідей євразійства. Другий аспект – проведення та участь у політичних акціях, які мають конкретну дію. І третє – це договірна співпраця з усіма проросійськими молодіжними організаціями, правильно зорієнтованими на Росію. Сказав Костянтин Книрик. І серед правильно зорієнтованих на Росію він назвав Севастопольський прорив, Сімферопольський російський молодіжний центр, рух проти нелегальної імміграції та інші радикальні проросійські організації. Поки що на заклик про співпрацю публічно відгукнулися лише юні вітренківці з молодої гвардії ПСПУ, каже її представник Володимир Киреєв. З приводу співпраці, антинато і братство слов'янських народів – це ті теми, з якими ми з Євразійською спілкою молоді тісно співпрацюємо, сказав Володимир Киреєв. Тим часом політичні експерти появу великої кількості нових проросійських організацій називають вірною ознакою виборів, що наближаються. Цього разу у Російській Федерації. За словами аналітика Андрія Іванця, кримська тема досить популярна в Росії, тож кримська карта розігруватиметься більшістю російських політичних сил. І саме цим можна пояснити активізацію в Криму численних проросійських організацій, які орієнтуються на різні структури всього політичного спектру Росії, вважає Андрій Іванець. Втім, дехто з місцевих політологів таку активізацію ще пов'язує із збільшенням обсягів фінансування Москвою програм підтримки співвітчизників за кордоном. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Мешканці сумнозвісного села Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області збираються 2 грудня перекрити залізничний шлях Сімферополь-Київ. Про причини такого радикального кроку у матеріалі Дмитрія Клименка.
Негайне проведення ремонтних робіт постраждалих помешкань, зниження ґрунтових вод, газифікація та відновлення доріг. Це далеко не весь перелік вимог новобогданівців до українського уряду. Якщо фінансування переліченого не буде включено у держбюджет на 2007 рік, мешканці сумнозвісного села Лише Новобогданівка, що на Запоріжжі, планують відповісти ультиматумом і вже 2 грудня перекрити залізничну гілку Сімферополь-Київ. Про це в офіційному листі жителі Новобогданівки написали прем'єру Віктору Януковичу. На намір селян перекрити залізничну кулю, майже миттєво відреагували представники Запорізької облдержадміністрації, говорить Олександр Нефьодов, глава Запорізької обласної ради.
Во-первых, этого не будет.
По-перше, цього не буде. По-друге, 1-го числа буде підписане рішення Кабміну з приводу виділення коштів у повному об'ємі. Ми не хотіли вдаватись до маленького фінансування, а хотіли отримати те, що обіцяв Кабмін. Тому ми це отримаємо вже 1-го числа. Про це я отримав довідку від керівника СБУ. Про те, що у нас все під контролем. Але чомусь новобогданівці, які вже втричі потерпали від вибухів артснарядів на військових складах, вже не вірять у такі обіцянки. Люди стверджують, що й досі так і не отримали від влади давно обіцяних грошей на ремонт своїх домівок, не кажучи вже про відшкодування моральних збитків. Трагедія, що сталася у Запорізькій області під селом Новобогданівка, загальнонаціонального масштабу, і боротися з її наслідками має весь уряд, переконує виконуючи обов'язками першого заступника голови Запорізької облдержадміністрації Олександр Бережний.
Область залишається сам на сам із цією проблемою, яка є не обласного, а державного масштабу. Це питання держави, це питання Міністерства оборони, Міністерства надзвичайних ситуацій, але сьогодні приходиться все брати на себе обласні державні адміністрації та владі в районі.
У разі невиконання поставлених вимог мешканці Новобогданівки погрожують з 2 грудня, тобто вже післязавтра, необмежений термін перекрити залізничні рейки за напрямом Сімферополь-Київ. Дмитрій Кламенко для Радіо Свобода, Запоріжжя.
Жовтневий районний суд Луганська виніс безпрецедентну постанову, задовольнивши клопотання студента Сергія Мельничука. Суд зобов'язав Східноукраїнський національний університет здійснювати навчання цього студента у відповідності до чинного законодавства українською мовою. Детальніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Тарас Марусик.
У згаданій постанові місцевого суду є ще й такі пункти: визнати протиправною діяльність Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля щодо мови навчання стосовно Мельничука Сергія Андрійовича, стягнути з університету на користь Мельничука на відшкодування моральної шкоди 1000 гривень. Кінець цитати. В інтерв'ю Радіо Свобода Сергій Мельничук сказав, що незадоволений рішенням суду, оскільки деякі його вимоги були відхилені, зокрема й така.
Робота Східноукраїнського університету є дискримінаційною за мовною ознакою. Цього суд не визнав. По-друге, суд зобов'язав університет надати мені освіту українською мовою. Постає питання, а чому особисто до мене таким чином конституційний порядок у сфері застосування мов далі продовжує порушуватись в Східноукраїнському національному університеті?
Сергій Мельничук каже, що на цю судову справу він витратив рік. Йому довелося покинути навчання на факультеті журналістики, мовознавства і соціології, тому розмір відшкодування 1000 гривень він вважає недостатнім.
Я з цим не згоден принципово, оскільки я втратив рік життя, а скільки нервів мені прийшлося втратити на того, щоб домогтися розгляду моєї скарги. Судитися з владою – це однак, що плювати проти вітра. Тому я буду настоювати про збільшення відшкодування моральної шкоди.
Термін апеляційного оскарження збігає 6 грудня, і Сергій Мельничук збирається подати апеляцію. Натомість Східноукраїнський національний університет вже подав таку скаргу, говорить декан факультету, де вчився Сергій Мельничук, Тетяна Миронова.
Я особисто і Східнонаціональний університет не згодний з рішенням суду. Університет здійснює навчання українською мовою, але об'єктивно ще не всі предмети викладаються українською мовою, об'єктивно, тому що є викладачі, які здобули освіту у радянські часи, вони дуже признані, але немає ще понятійного апарату, термінологічного. Це об'єктивна даність. У студентів нема питань будь-якою мовою. В університеті толерантне ставлення, але студент, ну мені невідомо, яку мету він переслідує. Мені здається, що є інші способи залишити своє ім'я в історії.
Це була думка представниці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Тетяни Миронової. Залишається дочекатися 6 грудня і подивитися, яким буде рішення апеляційного суду. Чи таким, як рішення іншого апеляційного суду щодо фактичної заборони прокату іноземних фільмів українською мовою, чи може іншим. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Львівська обласна рада звернулася до голови Верховного суду України з проханням взяти під особистий контроль перегляд кримінальної справи журналіста Руслана Антоника, якого у 2000 році засудили за убивство зятя екс-радника Леоніда Кучми. Правозахисники вважають, що слідство не довело вину журналіста. У цю справу особисто втрутився президент України, розповідає Галина Терещук зі Львова.
Львівські депутати звернулися до голови Верховного суду з проханням, щоб не допустити порушень гарантованих Конституцією України прав і свобод засудженого журналіста. В депутатському зверненні мовиться, що на етапі досудового слідства та при розгляді справи в суді були допущені істотні порушення норм кримінального та кримінально-процесуального законодавства. 8 років тому Руслан працював диктором-редактором Народного телебачення України. У травні 2000-го у Києві він був затриманий неподалік місця вбивства зятя екс-радника президента Кучми Тичинського. Правоохоронці одразу звинуватили у злочині Антоника. Його аргументи про невинність до уваги не бралися. В камері попереднього утримання міліціонери застосовували до Антоника тортури і вибивали свідчення. Це задокументували правозахисники, які домоглися тоді, що Руслана з важкими побоями доставили у шпиталь. Місцевий суд Києва засудив Антоника на 13 років. Руслан Антоник відбуває покарання у Дроговицькій виправній колонії номер 40. Під час розмови із кореспондентом Радіо Свобода він зауважив:
мені просто серце розривається. Я не знаю. Навіть така перша була думка, що якщо переглянули справу з фальсифікацією виборів за 3 дні, то таку справу, очевидно, можна було переглянути за 3 години. Я не прошу про помилування, я не винен ні в якому вбивстві. Я абсолютно не маю поняття, що це за людина була. І взагалі, я й досі не можу повірити, що взагалі було якесь вбивство. Або це було сфабриковано просто взагалі грубо, або там могла йти річ, оскільки от вже потім мені стало відомо, що це була людина великого бізнесу і великих, звичайно, висот, належить відповідно до суспільного рівня родинного.
Мати засудженого Пелагея Антона 6 років домагається перегляду справи сина. Комісія з питань помилування при секретаріаті президента 5 років тому повідомила пані Антони, що враховуючи, що її син вчинив особливо важкий злочин, відбув незначну частину призначеної судом міри покарання, своєї провини не визнає, комісія утрималася від внесення пропозиції про його помилування. Мати вдруге звернулася у серпні до президента України. І 1 вересня генпрокурор України подав до Верховного суду клопотання про перегляд судового рішення в справі Руслана Антоника в порядку виключного провадження. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Майже 70% території України – земля сільськогосподарського призначення. Чи може вона прогодувати тих, хто її обробляє? І чи сприяє цьому держава? Зрештою, українське село сьогодні – кормоцех чи колиска нації? Про це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» у 20:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Трохи більше 1 мільйона гривень. Таку ціну заплачено за відсутність приміщення для занять майбутніх музикантів Луцька. Скандально приватизовану більшу частину 1-ї Луцької музичної школи днями продали саме за 1 мільйон гривень громадянину Молдови. Ситуацію з'ясовувала наша рівненська кореспондентка Валентина Одарченко.
18 кабінетів музичної школи площею майже 300 квадратних метрів 2 роки тому були приватизовані Тетяною Кривицькою, підприємцем, керівником Центру естетичного виховання «Світлинка», а ще донькою тодішнього міського голови Антона Кривицького. Згоди на таку приватизацію у трудового колективу не запитали. Міськрада винесла завідомо незаконне рішення з відчуження комунального майна. Тож послідували пікети і звернення до прокуратури. Колотнеча у різних судових інстанціях триває по сьогодні. Жоден з судів ще не виніс рішення про законність приватизації. У березні новий склад міськради ухвалює рішення викупити майно назад. Рік тому пані Тетяна пообіцяла депутатам повернути приміщення, а вже у вересні нинішнього року запропонувала міськраді купити в неї приміщення за 1 мільйон. Замість міськради пропозицію прийняв молдавський підприємець Валерій Дєчев. Викладачам повідомили, що в класах школи розташується офіс. Днями вже новий луцький міський голова Богдан Шиба зустрівся з Валерієм Дєчевим.
Попередити його, що він не зможе там нічого зробити, тому що це приміщення функціональне для музичної школи, і тому використати його в інших цілях ніхто не дозволить. Міський виконком ніколи не дозволить таких речей, і всі їхні дії будуть оскаржені в суді.
Тим часом прокурор Волинської області Володимир Франтовський налаштований більш песимістично.
Людина, яка купила, ми в неї вже забрати його не зможемо ніколи. Вона є добросовісним набувачем. Ми повинні доказати, що та людина, купляючи, знала, що по цьому приміщенню є спір, що це приміщення незаконно придбано. Тоді ми можемо ще якось в нього забрати, через суд, через позови. А якщо та людина сьогодні скаже, почекай, мене є свідомий, за те, що це приміщення приватизовано незаконно, я не знав.
Володимир Франтовський Ковальський повідомив, що голова господарського суду Волині побоявся виносити рішення сам, а направив до Вищого господарського суду. Мовляв, місцеві судді бояться чинити правосуддя щодо діянь, вчинених донькою колишнього міського голови. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Це була передача «Панорама Свободи» і її ведуча Юля Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна – однозначно це наші люди, яка сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20:45. Вітаю всіх радіослухачів Радіо Свобода. Майже 70% території країни – земля сільськогосподарського призначення. Чи може вона прогодувати тих, хто її обробляє? І чи сприяє цьому держава? Зрештою, українське село сьогодні – кормоцех чи колиска нації. Про це ми розмірковуватимемо разом в програмі «Нова Україна», яку намагалася зробити цікавою для вас я, Ірина Біла. Українське село віддавна оспівували, поетизували, змальовували його уквіченим мальвами та вишневими садками. Навколо хати обов'язково мали бігати босоніж дітлахи, у стайні ржати коні, а в хліві – худоба. Такі милі міським жителям замальовки намагалися втокмачити і за царських, і за радянських часів. Але чомусь цих мальовничих сіл, незважаючи на всю турботу про них, продовжували втікати люди. Від голоду, безробіття, непосильної праці. Повернутися обличчям до села заприсяглися в новій Україні. Навіть оголосили цілий рік роком села, говорить президент України Віктор Ющенко.
Село є колискою нації, джерелом пам'яті народу, його традицій, культури, мови і духовності. В Україні це й важливий сектор економіки, в якому задіяні мільйони працівників. 2006 рік оголошено роком села. Уперше, за часів незалежності, на фінансування села направлено рекордну частку державного бюджету – майже 10 мільярдів гривень.
Дещо по-іншому оцінює рік села в Україні прем'єр-міністр Віктор Янукович. Глава уряду з гіркотою в душі змушений визнати, що життя селян за цей рік, вочевидь, не покращилося.
Рік, що завершується, був роком села. Селяни налаштувалися на істотне поліпшення умов господарювання, на зростання власного добробуту. Але гасло залишилося гаслом. На жаль. Я вважаю, що ніхто не сприйме це як докір комусь. Я кажу про це з гіркотою в душі. Попередні уряди так і не змоглися прийняти комплексну програму з підтримки розвитку села.
Без чого ж неможливе відродження українського села? Відповідь знає президент України Віктор Ющенко.
Відродження села неможливе без розвитку соціальної сфери та інфраструктури. На ремонт доріг, газифікацію сіл та модернізацію водопостачання гроші з державного бюджету в останні роки майже не виділялися. Сьогодні водопроводи мають лише кожен четвертий населений пункт, газопроводи – кожен третій. Менше ніж половина сільських доріг мають тверде покриття. Уряд повинен працювати над вирішенням цих проблем. Цього року на покращення доріг місцевого значення буде спрямовано майже 300 мільйонів гривень. Значні кошти будуть спрямовані на газифікацію сіл та програми енергозбереження.
І все ж, на думку прем'єра Віктора Януковича, коштів, виділених в бюджеті на нинішній рік, було, вочевидь, недостатньо.
Хоча в державному бюджеті на 2006 рік видатки на сільське господарство були збільшені, насправді ефективної ринкової системи підтримки галузі так і не запроваджено. Коштів на зашивлення кредитів в достатніх обсягах виділено не було. Довгострокові кредити системою підтримку зовсім не враховані. Фактично зупинилась державна підтримка придбання селянами нової техніки.
Що ж до наступного року, то уряд, за словами Віктора Януковича, зробив усе можливе, аби врахувати в бюджеті 2007 реальні потреби селян.
У 2007 році у проєкті державного бюджету передбачено збільшення коштів на здешевлення вартості кредитів. Урядом підтримано клопотання селян щодо продовження на 2007 рік пільг зі сплати податків на додану вартість.
Якщо ясний день, це хорошо, а коли наоборот плохо.
Втім, самі фермери, прискіпливо, по-хазяйськи підрахувавши бюджетну турботу уряду, схоже, не вельми втішені своїми світлими перспективами. Президент Асоціації фермерів Іван Томич.
Цифри ті не в повному обсязі можуть вирішувати ті питання, які стоять перед українським сільськогосподарським товаровиробником, то державна підтримка фермера 15 гривень.
Крім вміння добре рахувати, Іван Томич ще й має добру пам'ять. І тому не забув, скільки потрібно було продати бичків 1988 року, аби купити трактор, і зараз.
На сьогодні для того, щоб придбати трактор вітчизняного нашого виробництва МТЗ-82, необхідно продати майже 200 голів свиней, 65 голів великих рогатих худоби. Добре пам'ятаю, в 1988 році, коли розпочинав фермерську стежину, для того, щоб придбати МТЗ, необхідно було 4 бички. Ось головна причина – найменші заробітної плати на селі, відтоку із села молоді.
А те, що молодь втікає з села, вже ні в кого не викликає сумнівів. Це реалія, каже Віктор Янукович.
Ми добре знаємо, що здорові і молоді люди зараз втікають з села, хто куди може. Одні йдуть на заробітки по чужих краях, інші пробують влаштуватися в міста. Українське село, яке завжди становило основу українського суспільства, вимирає. Мені прикро вимовляти це, але такі є реалії.
Але годі вже ті розмови з високих трибун. Як пропонує кореспондентка Радіо Свобода на Черкащині Тетяна Чорномаз, пора вже почути і думку самих селян. І пропонує знайомство з мешканкою Уманщини Валентиною Петрівною з розмови про майбутнє села.
Де ж воно, це майбутнє? Роботи немає. Нема молодежі, де робити.
Вас яка пенсія?
366 рублів.
А ким працювала?
На ланці робила, а до пенсії вже доробляла. То санітаркою в колгоспі була, то в садіку доробляла, бо здоров'я не дозволяло.
До розмови приєдналась пенсіонерка Марія, 79 років, та безробітна Світлана, 40 років.
Я з Томашівки. У нас два місці радіо не говорить. А нас бабів самих багато по хатах живуть.
Молоді в селі багато?
Мало, мало дуже.
До роботи нема для молоді.
Раніше собі якісь і доміки строїли, давали, і робота була, які заінтересовані були. А тепер у мене дочка кончила 11 класів. От що її оставляти в селі? Корови пасти разом зі мною? Нема чого робити у цьому селі. Ніякої перспективи.
Пан Петро, мешканець села Оксанине, вважає, що село деградує.
Роботи нема, зарплату платять мінімум, щоб тільки виживав отаке життя. Жити можна за счет домашнього господарства. Огород, птиця, там скот, свині, отаке. А так?
Ну, це... молоді в селі багато.
Зовсім мало. Така деградація йде, що тут скоро не буде ні сільської ради, ні школи. Тому що молодіж не остається. Щоб зробити, треба людям платити гроші, треба создати умови. А хто це буде робити?
А як ви думаєте, що треба зробити, щоб село змінилось в кращу сторону?
Моя мати каже, 92 роки, зараз не прихована доріжка, що і треба і церкву встановити в школі, тому що комуністи колись розвалили. І треба думати за молодь, а не за себе.
Хвилюють проблеми села і молодь. Ось що розповів Віталій, мешканець села Бабанки, 24 роки.
Ну от ви ви спокійно ставитеся до тих слів, що село вмирає і що воно помре? Вам байдуже?
Ні, то що? Звісно, хотілося, щоб було, оставалося всі. А що ж в селі робити? Все розвалюється. Нічого ж ніхто нічого не робить. Та всі їздять на заробітки, а так би хотілося оставатися тут, як це на своїй землі не остатися. А то так.
Ви теж їздите на заробітки?
Так, да. Сам їздю на заробітки. Місто Київ. Там працюю, але хотілося б тут працювати.
А що ви хотіли робити?
Землею хотіли займатися. А що ще це землею займатися? Зерно ні по чому більше вилажувати, чим.
Тобто ви прорахували як підприємець?
Більше що... вилажувати, чим будуть доходи.
Якщо по-чесному працювати?
Так, да. Якщо по-чесному працювати.
Українське село вимирає, стверджують демографи. Якщо не врятувати ситуацію, з мапи України села зникатимуть вже не поодиноко, а десятками. Упродовж останніх 10 років в кожному 10-му селі не народилося жодної дитини. А врешті смертність кілька разів перевищувала народжуваність. Говорить заступник директора Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова.
Демографічний потенціал села абсолютно вичерпаний. Навіть в Закарпатті, в Франківщині, на Буковині, там, де трохи молодше населення і трохи пристойніший рівень народжуваності, все одно нема кому народжувати дітей. Тому, власне кажучи, відбувається депопуляція. Особливість сільської місцевості ще в тому, що депопуляція більше відбувається на жіночому населенні.
Втім, проблема демографії села нероздільна з іншою загрозою – етнічною, переконана Елла Лібанова.
На сьогодні традиційні цінності українського етносу зберігаються тільки в селі. В містах їх практично вже нема. Принаймні, якщо є можливість зберегти отаку, знаєте, українську самість, то вона може бути пов'язана тільки з селом сьогодні. І тому я б не недооцінювала проблеми демографічної деградації сільської місцевості. Вони зводяться не тільки до демографії.
Єдині, хто може врятувати село – це фермери. Саме вони є господарями землі і годівниками в розвинених європейських країнах. Проте, чи покращив рік села життя фермерів на Рівненщині, цікавилася тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Майже третина рівненських фермерів – це колишні вчителі, будівельники і навіть міліціонери. До роботи на землі їх привели різні шляхи – кого безробіття, кого низька заробітна плата, а ще бажання за довженком садити, щоб проізростало. Є й інша категорія – потомственних фермерів. Це вічні тваринники і землероби, у яких на генному рівні праця на власній землі асоціюється зі свободою і залежністю тільки від природи. Тож на Рівненщині чи не найпоширеніше прізвище – Поліщук, каже фермер Петро.
Що таке Поліщук? Це та людина, яка знайшла поле. Шукали в лісі десь таку ділянку, де можна було щось вирощувати, розчищали це від лісу.
Справжній Поліщук за прізвищем і покликанням фермер Олег Поліщук із села Посягва Гущанського району позазрік був визнаний кращим фермером в Україні. У нього з дружиною 200 гектарів землі, близько сотні корів та півсотні свиней. Але пан Олег каже, що працювати в сільському господарстві стає все важче.
Ціни на нашу продукцію пішли в сторону зменшення. А ціни на техніку і нафтопродукти різко пішли до верха. Якщо виходить на ті мірки, що працює Євросоюз, то нам треба, щоб хоча б літра молока стоїла дотаціями. Те саме, що коштує літра диспалива.
Літр молока беруть у фермера 50-60 копійок. У той же час літр молока в магазині 2 з лишнім. Хто бере ці гроші? І хто заслуговує на більшу ціну?
Втрутився в розмову голова обласної асоціації фермерів Дмитро Українець. Собівартість свинини, вирощеної в малій оазі, так назвав своє господарство Олег Поліщук, становить 7-8 гривень. А на переробних підприємствах Рівненщини можна зустріти польських продавців м'яса, які збувають його по 6,50. Секрет простий. При перетині кордону Євросоюзу з таким товаром поляки отримують 1,5 євро державної дотації на кожному кілограмі м'яса. Тож їм це вигідно. Місцевим фермерам все важче збути свою продукцію. Тим часом ентузіасти сільського виробництва на Рівненщині не переводяться. Скажімо, родина Бескидів із Дубенського району щороку збирає з гектару близько 100 центнерів зернових. Тут використовують культиватор або дискові борони замість плуга. І ще чимало технологій, які дозволяють економити пальне та підвищувати врожайність. Але для цього селянам просто необхідні довгострокові кредити, каже Дмитро Українець.
Нам сьогодні дає банк під 18% і знову ж таки на 3 роки. Ну, вибачте, цивілізованих країнах дають на 20-25.
фермерам кредит під 2-3%, то є різниця?
Фермери нарікають, що рік села став для них роком нових випробувань. Вони схильні звинувачувати у своїх бідах часті зміни урядів та безвладдя в парламенті. Тим не менше, кількість фермерських господарств на Рівненщині невпинно зростає. Нині їх уже більше 600.
Надія на відродження села є, переконаний президент України Віктор Ющенко. І навів обнадійливу соціологію.
Згідно з опитуваннями, минулого року більше 40% селян оцінили рівень свого добробуту як середній. Ще 7 років тому таких було лише 14%. Впевнений, це лише початок відродження українського села. Попереду велика робота.
А найважча робота, казав французький поет Шарль Бодлер, та, яку ми наважуємося розпочати. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануймося, говорить Радіо Свобода.
Нема сильнішого і пекучішого болю, аніж страждання покидати рідний край, писав Евріпід. Відтоді ця формула болю незмінна, як рефрен часів. І для новітніх українських заробітчан теж. Про важливі аспекти заробітчанського життя у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте завтра о 20:45.